Jeg skal ikke nødvendigvis vinde i dag, men jeg skal vinde i morgen. Og så egentlig, så er jeg også på mange områder, så er jeg også lidt gammel og konservativ.
Gæt en person. Det kunne være temaet her, men det er det ikke. Det er Alex's Corner. Velkommen til. Og I hørte to citater af en mand, som de fleste af jer garanteret kender. Det er en mand, som virkelig har markeret sig i Haderslev og omegn, må man sige. Og jeg er så heldig, at jeg sidder i hans køkken, i hans dejlige villa i dag. Og tak, fordi jeg måtte komme. Og velkommen til dig, Frank Andersen.
Tak for det.
Tidligere Superliga-træner og engageret i mange ting her i byen. Og det er derfor, jeg gerne vil snakke med dig, fordi du har haft et spændende liv. Ja, det har du jo nu, men altså, du har et spændende liv. Og du har været med til at præge udviklingen rigtig meget i Haderslev, og tillad mig også at sige i hele regionen, via dit arbejde inden for fodbold. Men der er jo så meget andet end lige fodbold, man kan snakke om med dig. Og tak fordi jeg måtte komme i dette skønne gamle hus, som du delvis selv har renoveret, forstår jeg, og du har fået præmie for det. Det kommer vi tilbage til senere. Frank, du er jo ikke indfødt. Du er jo faktisk sådan midt jyge, ikke?
Det er jeg.
Op fra Silkeborg.
Ja.
Kan du ikke lige fortælle, hvad du lavede i Silkeborg?
Jo, altså jeg er født og opvokset i Silkeborg, og inden altså, på sportens side, jamen, så var jeg jo inkarneret fodboldspiller og har været hele mit liv, rendt hjemme i gården og gav på gaden og spille fodbold, og så ja, endte det jo med, at jeg var så dygtig og heldig at spille på højst niveau i Silkeborg med Silkeborg IF og stoppede i som aktiv i 94, hvor vi blev mester.
Men inden da, altså efter gymnasiet, der havde du egentlig valgt en anden vej.
Ja.
Hvad var det?
Jamen, jeg var værnepligtig sergeant, og det var noget, der virkelig tiltalte mig. Jeg kunne godt lide det at ja, faktisk arbejde med mennesker. Jeg var god til at undervise, fandt jeg ud af. Kunne egentlig godt tænke mig at lave en livstidskontrakt dengang. Jeg var så uheldig lige præcis det år, helt tilbage. Vi er jo 100 år tilbage snart. at der lukkede man midlertidigt ned for livstidskontrakter.
Og det var forhåbentlig ikke på grund af dig.
Og det var så lige præcis på grund af mig, ja. Nej, men jeg ville meget gerne, men det kunne ikke blive. Og så, jamen, så blev det så erhvervslivet i stedet for, og jeg startede så som sælger for kontorartikler, og senere blev ansat i en virksomhed, som nogen måske kender, der hedder Crea, som laver legetøj og legepladser og møbler til institutioner.
Ja, nu du siger Crea, så kommer jeg til, var der ikke noget med noget bamse og kyllingen der?
Jo, det er rigtigt. Dengang at Bamse og Kylling pustespillene med originale motiver fra udsendelserne, de blev lavet som pustespil, og i øvrigt også som børnetøj. Da det blev solgt i hele Danmark, der var det faktisk mig, der gjorde det.
Hvad var det, der gjorde det med at være sælger interessant for dig?
Jamen det har jeg helt klart fra min far. Altså det er den jeg er en uadvendt person, kan godt lide at gå ind i folk med træsker på, få en god dialog.
Men det er jo ikke noget, man bare gør, Frank.
Nej, men
hvad kunne du?
Det er måske først, det er nok noget, Alex, man først bliver bevidst om, når man bliver rigtig voksen. Og når man ser her i min alder, så kan jeg godt se tilbage på det. Altså, jeg har aldrig været bange for, jeg har altid været den, der måske gik forrest i klassen, når der skulle ske noget. Jeg har altid været den, der var tovholder. Og ud fra det, jamen, så tror jeg egentlig, det var naturligt, men altså, hvis der er nogen, der synes, jeg skulle prøve at sælge, så gjorde jeg det. Og det viser så, at det kunne jeg godt finde ud af.
Okay, så det var ikke sådan, du bevidst tænkte, det tror jeg, jeg vil være god til. Du
Nej, det var lidt en tilfældighed. Det var en fodboldkammerat, som var i en virksomhed, hvor de søgte en.
Ja.
Så jeg sagde, prøv at tage fat i Frank. Og det gjorde de så, og så kom jeg stille og roligt i gang med salg. Og det, jamen, det var jeg åbenbart god til.
Ja. Hvordan var din skoletid? Hvilken rolle spillede skolen for dig?
Jamen, den var jamen, Alex, der er vi jo tilbage i den her fysiske verden, som var anderledes i forhold til i dag. Så det der med, altså skolen som sådan, betød ikke det vilde for mig, men mere det miljø og den kultur, der var dengang. Hvor vi i frikvartererne, altså man havde jo bolden under armen, inden der blev ringet ud til frikvarter og så ud og spille bold. Altså hele den der kultur, der var i det, det var Ja, det er det, som jeg husker det.
Ja.
Og jeg lærte selvfølgelig også noget at komme senere. Så der blev bygget et nyt gymnasium i Silkeborg. Jeg var med på den første overgang deroppe. Det er også noget, man sådan husker tilbage på med glæde. Ja, men jeg vidste overhovedet ikke, hvad jeg ville dengang. Overhovedet ikke. Ja. Men
du må jo da have kunne følge med i skolen, siden du kunne komme på gymnasiet.
Ja, ja, altså. Ja. Og så, ja, men som sagt, jeg vidste ikke. Jeg gik i skole for at gå i skole, vil jeg gerne være ærlig at sige. Du... Og jeg troede engang, jeg skulle være civilingeniør. Jeg anede ikke, hvad det var.
Nej, det lød bare godt, ikke?
Det lød godt. Jamen, det er du fuldstændig ret i. Og da jeg så fandt ud af, hvad en ingeniør var, med al respekt, jeg vidste bare, at jeg er i hvert fald ikke ingeniør. jeg er den her entreprenør og iværksætter type i hvert fald. Og det fandt jeg så senere ud af, at det var, ja, det var det, jeg skulle.
Men det er meget skægt, fordi jeg plejer at sige, og det er ment i fuld alvor, det vigtigste for mig i folkeskolen, det var frikvartererne.
Det var da interessant.
Ja, men det er det, fordi jeg synes fagligt, jeg synes, det var begrænset, hvad man lærte, ja, må jeg sige. Men det, der skete i frikvartererne, hvor vi lærte også at blive sociale mennesker, er det noget, du kan genkende, Frank, i dit videre forløb?
Ja, men jeg synes, du beskriver måske godt det, jeg ikke lige selv... Det var faktisk meget det, jeg mente. Altså, man snakker meget i dag om dannelsesgen, eller dannelsesbenen, som sådan, både i skoler. Og nu er jeg jo formand for Sine Sports efter skole, hvor vi blandt andet også har taget ud, dannelsesben med.
Ja.
Det er jo rigtig godt, at man gør det, og vi også... vi fik jo nogle sociale færdigheder dengang, jeg næsten sige, ind ved modermælken, fordi kulturen var, som den var.
Ja.
Og de værdier, som jeg har med hjemmefra, og dem, som man fik i skolegården, som du siger, altså vi fik bare nogle sociale kompetencer, hvor vi lærte, hvordan man kaperer sig blandt andre mennesker.
Ja.
Og jeg synes også, det er positivt i dag, at vi har taget det op, men det synes jeg bare, det kunne være en anden snak, men jeg synes, det er lidt ærgerligt, at det er lidt en nødvendighed, at man har taget dannelsesbenet med i dag, fordi det er åbenbart nødvendigt, at man må tage det op og have fokus på det. Da vi var knægte, der var det en anden verden.
Jeg tror mere, det var sådan learning by doing, ikke? Når man lige skulle fortælle dem op fra 9. klasse, hvordan tingene hang sammen, når man gik i 7. Så fik man hurtigt ind på bæret, og så var den lukket.
Fuldstændig rigtigt.
Og så fandt man ud af, at jeg skal nok nærme mig dem på en anden måde.
Ja. Og hvis en lille krølle på det yderligere, så vil jeg da sige, at jeg havde jo et klippekort til Silkeborg Sygehus, det har vi slet ikke snakket om. Og det var jo, fordi jeg var den, altså jeg kravlede jo i træer, jeg gjorde alt muligt, og jeg faldt ned, og jeg slog mig, og jeg var på sygehus i tid og utide. Og det er ikke bare noget, jeg siger, det var virkelig sådan. Altså, så det der med, at livet, du udvikler dig i livet på, at du får nogle knups undervejs, det kunne jeg godt savne lidt i dag.
Ja, det er jo forbudt i dag. Der står der en pædagog og siger, du må ikke kravle højere op, og sådan og sådan.
Ja, lige præcis.
Nå ja, men Frank, hvis nu kan jeg jo ikke lade være med at spørge, havde det været i dag, tror du så ikke, du havde fået en diagnose?
Jo, det havde jeg måske nok.
Dengang hed det bare, at vi havde kviksøl i røven.
Ja, lige præcis.
Men i dag der får de jo en diagnose på mindst 4 bogstaver.
Ja.
Så, nu skal vi også være ordentlige. nu nævnte du, at du var bestyrelsen hos Sine. Ja, jeg tror lige, vi skal forklare lytterne, hvad Sine er.
Det er jo en stor efterskole i Løgum Kloster.
Ja.
Ja,
godt. Og det går jo godt for Sine, så vidt jeg ved. Ja, det er godt. Dejligt at høre. Du bliver så professionel fodboldspiller i netop Silkeborg, hvor du var born and raised, som det hedder. Ja, det var også fedt nok, at det kunne lade sig gøre.
Ja.
Hvor gammel var du, da du fik en kontrakt?
Ja, jeg var jo så gammel, som jeg har nok været 27, og skal jeg lære noget, hvis de unge skal lære noget af mig i dag i forhold til at holde og fastholde, altså jeg var for utålmodig, det viste sig senere, at jeg var i Silkeborg IFR 2 gange. Første gang, da jeg var helt ung, og blev så utålmodig, fordi jeg ikke kom på første hold. Og der var jeg kun 20-21 år, skiftede tilbage til min moderklub, og det skulle jeg aldrig have gjort, fordi så, da jeg så kommer tilbage igen til Silkeborg IF en gang til, så er jeg faktisk 26 år, tror jeg, første gang, at jeg spiller i den bedste række.
Du siger skiftet tilbage. Hvad var din moderklub der?
Ja, det er noget, der hedder Silkeborg Boldklub, som ligger på samme anlæg, men er en anden klub. Som er en lavt rangerende klub. Ja. Men jeg var utålmodig, og det kan jeg lære noget til de unge i dag, så siger jeg, I skal holde ved. Og har jeg gjort det, så har jeg sikkert gjort en langt anderledes karriere.
Men vi er jo mange, der har oplevet, at du godt kan være lidt utålmodig nogle gange, når du skal nå noget.
Ja.
Ja. Godt, men du kom jo så på førstehold, og ikke alene kom du på førstehold, du var jo faktisk også med i den generation der, der vandt det danske mesterskab ja. I 1994.
Ja.
Det var ikke der, du spillede de fleste kampe, forstår jeg, men du var da med i truppen.
Ja, det kan vi godt grine af. Ja, det er lidt paradoksalt, for i 94 var måske den sæson, jeg personligt spillede allerbedst. Jeg var anfører for vores andet hold. Men det var jo sådan, at det, vi blev mester med Bo Johansson som træner, der kunne han stort set stille den samme trup i en hel sæson. Det var fuldstændig usædvanligt. Hverken skader eller karantæner, stort set. Og jeg spillede og spillede godt og bankede på, og fik desværre ingen kampe i den sæson. Men det endte jo ikke ved, at jeg var...
Altså, jamen, du jeg var en del af holdet.
Jeg var en del af holdet, og var en del af den trup, og blev mester. Men jeg skal jo også være ærlig og sige, at vi kan grine af det. Jeg fik bare ingen kampe den sæson. Det var da også pokkers.
Ja, det var ærgerligt, ikke var en enkelt.
Men det er jo ligesom min gode ven, Morten Bruun. Han fik jo heller ingen kampe til EM i 92.
Nej, men han fik medaljen.
Som senere blev stjålet. Ja.
Nå ja, det er rigtigt. Ja. Men så er du færdig med at spille selv. Så vælger du lige pludselig at blive træner. Eller lige pludselig, det ved jeg ikke. Men du bliver i hvert fald træner. Du bliver assistenttræner. Ja. Hvem var træneren forholdet?
Ja, altså i 95 og 96... til lytteren skal jeg sige, det er 1995 og 96. Da, altså jeg gik jo fra spiller der i 94 til så blive assistenttræner lige efter. Hvor vi så den første halv sæson var jeg med til, at vi vandt bronze. Og så der i sommeren 95, jamen der kommer Preben Elkjær og bliver ansat som cheftræner i Silkeborg. Og lige præcis de halvanden sæson, han var der, det var en gave til mig.
Hvorfor kalder du det en gave, det jeg hørte dig sige før?
Det var, at Preben er, som vi kender ham, en rigtig, rigtig uervendt og glad person, dreng i situationstegn. Og det der med selve trænergerningen, det praktiske omkring at lave træning osv., og forberede de ting, det havde han ikke prøvet før. Skus på, han er jo trods alt kun, jeg tror, han er en 4-5 år ældre end mig eller sådan noget. Ja. Så det fik jeg fuld kompetence til. Så i de halvanden år, jeg var træner, der ordnede jeg, arrangerede jeg al vores træning og stod for det.
Men hvad var det, han kunne så?
Jamen det var, at han kunne komme med et, nu er det så mange år siden, at jeg er i hvert fald ikke bleg for at sige, at et sted mellem 5 og 10 millioner gav det bare ved hans underskrift i ekstra sponsorindtægter. Det er jeg ikke et sekund i tvivl om. Så på forretningssiden og professionaliseringen af Silkeborg IF, tog yderligere fart under Preben, for han kunne være med til at åbne døre, som man ikke selv kunne. Så på den kommercielle side var det et scoop. Og han var konkret ophavsmand til, at Martin Laursen, som jo jeg i al beskedenhed tog imod fra en lille by, der hedder Forvang uden for Silkeborg, da han kom ind til Silkeborg IF, trænede han under mig, da jeg havde med talenterne at gøre, lige inden jeg blev. Det var jeg samtidig med, at jeg var spiller. Men Preben Elkjær er hovedarkitekten for, at Martin Laursen han endte i Italien og fik den karriere og endte på landsholdet. Og hvor det jo også, det har jo også betydet økonomi for Silkeborg IF, i eksempel med Martin Laursen.
Ja, beløb de fik for
selv. Ja, præcis. Ja, og jeg kunne nævne andre. Så på den måde har Preben Elkjær været en kæmpe gevinst for Silkeborg IF.
Ja. Men som træner ser du ikke ham som et lys.
Nej, det fandt han jo også selv ud af, men det er jo ikke det samme som at sige, at han ikke kunne finde ud af det. Det var den praktiske del af det der med, hvad skal vi træne, og hvordan gør vi det? Det var der, jeg kunne spille ind. Men i forhold til, hvordan vi skulle spille, og de taktiske oplæg, motivationen af spillerne, det var han rigtig, rigtig god til.
Hvad var det, der gjorde, at du så havde lyst til at fortsætte trænergerningen?
Jamen altså, de halvandet år, det gav mig bare blod på tanden, at det, jeg kunne bare mærke, at det her, det var mig. Jeg skulle være cheftræner på et eller andet tidspunkt i en klub.
Ja.
Og så kommer den mulighed med Haderslev Fodboldklub.
Hvordan var det, der opstod? For det var jo lidt et tilfælde, var det ikke?
Fuldstændig. Ja. Altså, vi har jo nok kørt af hovedet 170 mange gange med mine forældre, ellers har jeg aldrig været i Haderslev. Jo, vi har mødt dem i Danmarksserien, hvor jeg spillede mod dem. Ja, jamen det var Troels Bæk, som alle jo mere eller mindre ved, hvem er. Ham spillede jeg jo med i Silkeborg. Og han havde haft en snak med Haderslev Fodboldklub, men havde lige skrevet kontrakt med Hjorto Egeås damer,
som var mester
på det tidspunkt. Så han anbefalede Ole Mortensen fra HFK at tage fat i mig.
Ja, Ole var på det tidspunkt sportschef i HFK, som det
hedder. Ja.
Så det var Ole, der tog kontakten til dig?
Ja. Og så, ja, Jeg ved ikke, hvad de så i mig, men vi lavede en aftale, og så gik vi i gang.
Men jeg vil gerne vende rundt og sige, hvad så du i Haderslev?
Jamen, det er måske et godt udtryk for den person, jeg er. Altså, jeg hopper bare ud i ting. Jeg er lidt naiv. Hvis jeg et eller andet sted, jeg har en fornemmelse for, at noget måske kan blive godt, så hopper jeg bare ud i det. Hvis jeg havde tænkt mig endnu mere om at search endnu mere, end jeg gjorde, så kan det godt være, at jeg burde lige have sagt, okay, nej, det skal jeg nok ikke, fordi min private forhold var, at vi nærmest lige havde købt hus. Ej, det passer ikke helt, men vi havde jo ikke en ret god økonomi.
Nej.
Eller, vi klarede os, men vi var undervejs. Og så tegnede en kontrakt med på ikke så høj en løn, kan man sige.
Ja.
Og
med et hold, der lå i bunden af
første division. Ja. Og at man skulle i det første halvår kørte jeg til og fra hver dag fra Silkeborg. Så det var jo, men det var bare typisk mig. Så tænkte jeg, Gitte, hvis du er med på det, så hopper jeg ud i det.
Ja, for det var det næste, jeg ville spørge om. Hvor er Gitte i det her, altså din også nuværende Elvis hustru?
Ja.
Hvordan reagerede Gitte, da du sagde, jeg tror godt, jeg ville til Haderslev at være træner?
Ja, altså, hvis vi går helt frem til i dag, altså, hvis der er en, jeg skylder noget i mit liv, så er selvfølgelig min kone Gitte, fordi hun har godt nok støttet mig hele vejen igennem. Og meget af vores liv har jo været på mine præmisser.
Hvordan mener du det, Frank?
Jamen, det har jo været, altså ikke mindst, da det udvikler sig i HFK, og så senere til, at den rejse, som måske mange kender, men altså, hvor vi ender i Superligaen. Det var jo, fordi jeg også var med til at opbygge organisationen, både sportslig og også organisatorisk som sådan, og var med til at hente sponsorater og så videre. Jamen, jeg var jo på hele tiden. Og det gjorde så bare, at vi jo sådan noget som ferie, det var vi jo stort set aldrig på ferie, for eksempel. Altså.
Så det har en høj pris, hører jeg sige.
Ja. Det kunne jeg fortælle meget om, men bare et eksempel. Vores to yngste børn er født samme dag med 4 års mellemrum, og lige præcis den uge, eller den dato, de er født, den 2. marts, der var vi altid på træningslejr. Så kunne min kone til bruge en hel uge på at holde fødselsdag for to personer, med både børnehave og børnehaveklasse, eller hvad det nu har været, der skulle på besøg, ikke? Altså, bare for at tage det som eksempel.
Ja, det er da et super godt eksempel, måske.
Ja.
Ja, nu jeg vil jo så tage et andet eksempel frem, fordi der er en ting, som jeg beundrer meget, både hos dig og hos Gitte. Jeg ved jo, at du var ude for en tragisk hændelse. Din søster omkom på tragisk vis i en bilulykke, og hun havde en lille dreng, og der stod I så. Og hvad var det lige? Kan du ikke lige prøve at sige, hvad der skete der?
Ja, men det er bestemt ikke noget, det har vi ingen problem med at snakke om. Altså, min søster, hun var 11 måneder ældre end mig, og vi levede som tvillinger nærmest. Vi dansede øvrigt på et ret højt niveau. Det er sådan lige en sidevinds bemærkning. Hun bliver desværre dræbt i en sodulykke på et tidspunkt, og da har hun så Michael, vores nuværende ældste søn. Han var 10 år på det tidspunkt. Det, der lige er en krølle på den, det er, at Gitte var gravid med Jesper, vores første. Så inden for et halvt år får vi et barn på et nyfødt barn, og vi får et barn på 10 år. Og det var jo noget af en mundfuld.
Men hvordan kunne Gitte gå med på den? Altså, ja, det er jo en kæmpe beslutning.
Ja, men jeg husker det tydeligt som, at det kan egentlig fortælles kort, at da jeg spørger Gitte, jamen, hvad nu hvis det havde været din nevø? Så siger Gitte, jamen, så har jeg selvfølgelig gjort det. Jamen, så der i ligger svaret jo.
Ja. Præcis.
Og det gjorde vi så,
ja.
Og det er vi selvfølgelig yderst glade for, at vi gjorde.
Ja, det tror jeg også, Michael er.
Ja, så sådan hænger det sammen.
Og så fik I Jesper, og så fik I Trine 4 år senere,
ja.
Så det er så flokken.
Det er flokken, dag, ja.
Er der
ja.
Nogen af dem, der bor hjemme endnu?
Nej.
Nej.
Nej. Så nu sidder vi to her i et stort hus og er ved at diskutere, hvad skal der ske.
Ja.
Så sådan er det.
Som så mange andre i den generation.
Men vi er meget privilegeret, at alle tre voksne børn bor i Haderslev, og det er jo nærmest helt unikt.
Ja, der er du heldig, eller I er heldige, fordi de fleste af os oplever, at vores børn flytter.
Ja.
Så, og de er godt i vej, ved jeg, alle sammen. Michael som sælger, og de to andre som revisorer.
Ja, præcis. Ja, og så har vi to børnebørn, så det er jo også fantastisk, at de er i byen.
Frank, vi går lige tilbage til Haderslev, altså HFK og det, der skete der. Fordi der lå vi så, var det tredje sidst i første division. Og så kom du som den frelsende engel, og hvad skete der så?
Ja, den frelsende engel sørgte for, at vi fra den tredje sidste plads, jeg kommer jo i halvsæsonen.
Ja.
til januar 97. Og sørger så med flid og dygtighed, at vi kommer en plads yderligere ned i tabellen. og dermed ryger ned i anden division.
Det var noget af et scoop, jeg gjorde.
Det skal så siges, den tredje sidste plads, så vidt jeg husker, var også en nedrykningsplads. Men det ender ikke ved, at jeg gjorde arbejdet færdigt.
Det var overbevisende, det du kom med.
Det var fantastisk.
Vi rykkede ud. Ja. Ja. Så hed det anden division.
Ja.
Hvor stor var din energi til at tage fat på det, når I nu var rykket i anden division?
Jamen, den var jo enorm, fordi vi har jo lige sat noget i gang. Og nu er jeg det. Altså, det er sådan lidt floskel. Nogle er trætte af at høre det der proces, men jeg er jo, apropos et af mine ordsprog, jeg er jo procesmenneske, og det er også med det, jeg laver i dag. Det kan være, vi kommer tilbage til det. Men altså, jeg har det sådan, man skal bygge et solidt fundament op på, at man netop er der i morgen også, og dermed vinder i morgen.
Så vi skal ikke nødvendigvis vinde i dag, det var det, du også indledte med at sige.
Nej, lige præcis. Vi skal vinde i morgen. Mm. Så tingene skulle bygges op i alle henseender.
Var du klædt på til den opgave, tænker jeg? Du havde været assistenttræner i Silkeborg.
Ja, altså man kan sige, hvis man tager hele den sportslige side, og så også perifært ind i organisationen. Mm. Så det, jeg havde oplevet i Silkeborg IF, der var jo rigtig meget, jeg vil næsten sige, hands-on know-how, jeg kunne tage med, men også nogle ting, jeg havde oplevet, hvordan her organisation udviklede sig.
Ja.
Så hvis man tager den der hands-on, jamen det var jo det, at jeg selv spillede på højst niveau, trænede på højst niveau, selv spillet, det hed Toto Cup dengang, det er nok ikke mange, der kan huske, men det er så det, der i dag hedder, både Champions League og Europa Cup.
Ja.
Både som spiller, og så også som træner, at vi jo med Silkeborg IF blandt andet, var i Moskva og spillede mod Moskva, og vi var længere over i Uralbjergene og spillede mod en Ekaterinburg, hed det dengang.
Det tror jeg ikke, der er ret mange danskere, der kender til det.
Sparta Prag for eksempel, Tjekkiet, og når jeg nævner det, det var den der hands-on, jeg havde med de ting, det var jo, at jeg jo blev sendt ud i ene mand til de destinationer en 14 dage, 3 uger før, vi skulle møde modstanderen.
Hvad skulle du derude efter?
Der skulle jeg kortlægge modstanderen. Selvfølgelig arrangerede det sådan, at det passede med, at jeg kunne komme over til en kamp. Så jeg skulle kortlægge modstanderen. Men jeg skulle også finde ud af, jamen, hvilket hotel skal vi bo på? Og sådan i det hele taget finde ud af, hvordan og hvorledes. Fordi for eksempel, da vi spiller mod CSKA Moskva, der var Silkeborg jo, altså vi var jo i al beskedenhed toppen af poppen i Danmark næsten.
Ja.
Og der charterede vi et helt fly med 300 sponsorer, og vi som trup sagde aller forrest i flyet. Altså bare lige for at sige, det var noget af det, jeg nåede at være igennem, hvor det var meget hands-on fra min side, at jeg skulle bidrage til, hvordan får vi alt det her til.
Så det står jo helt klart for mig, at du var jo virkelig klædt godt på, kan man sige, til at komme til en anden divisionsklub i Sønderjylland.
Ja.
Men nu fristes jeg jo til at sige, var du ikke lidt overdressed, hvis jeg må bruge det udtryk?
Ja, jo, det kan godt forstå, du spørger mig. Og det var jeg måske også på nogle områder, men det er jo det. Men på den lange bane var det jo godt. Men det var måske, lige præcis når du spørger om det, det kunne måske godt risikere, at HFK eller jeg ville knække halsen på det, vi satte i gang.
Ja.
Efter de forventninger, jeg ville have til en fremtid på den korte bane. Men jeg tror, det der var, hvad skal man sige, altså grund til, at det lykkedes, det var jo, at jeg jo netop ikke havde øje for den korte bane, men for den lange bane. Ja. Selvom jeg nogle gange, altså der er ingen tvivl om, at Teddy Pedersen, daværende formand for HFK, og Ola Mortensen, sportschefen, altså især de to, de skulle jo sådan i overført betydning mange gange lige holde snoren stram i forhold til mig.
Ja, for du var langt frem i skoen, ikke? Altså, du ville jo noget.
Ja, det ville jeg, ja. Og, men også en gang imellem vidste de godt, nu skulle de slække den, fordi de fandt jo hurtigt ud af min personlighed, at jamen, vi skal sgu fremad, men selvfølgelig ikke for enhver pris. Og det var så, med det sidste ordsprog, det var især der, hvor HFK holdt mig tilbage. Hør noget af Frank, vi skal lige, altså livrem og seler, vi skal lige sørge for, at det hele ikke er holdt.
Ja, hvor stor en rolle tror du, det spiller den der sønderjyske mentalitet? Fordi vi er jo kendt for i Sønderjylland, netop at være, lad os nu lige se.
Ja.
Og du kommer som hissig midtjyde der, med helt langt frem i skoen, new kid in town, ikke? Og der er der mange, der har mødt en mur blandt sønderjyder, der siger, tegn nu lidt med ro, sinde med at vinde, ikke?
Ja.
Mødte du nogle gange den holdning?
Jeg vil faktisk tillade mig at springe frem til, jeg tror det første, du kan så kalde det foredrag, eller i hvert fald første gang, jeg blev fremstillet som den nye cheftræner over for en masse erhvervsledere. Det kan godt være, at der måske kun har været 30 erhvervsledere, det husker jeg ikke. Senere så var der måske 200, når vi holdt arrangementer, det er noget helt andet, som du sikkert selv har været en del af, kan jeg huske. Ja. Men første gang, der husker jeg lige så tydeligt, og det kan jeg jo sagtens sige der, for vi kan grine lidt af det, men det var virkelig min opfattelse, at jeg siger ordret til dem. Er I klar over, at der går motorvej herude, det hele samfundet, der kører forbi jer? I aner ikke, hvad der foregår.
Det er da også noget af en melding om, ja. Kom, som ny mand.
Og det var ud fra, at jeg, og nu, jeg må jo ikke kalde mig, Gitter, jeg må jo stadigvæk ikke kalde os sønderjyder, selvom vi har boet her i over 20 år. Men det var virkelig, man fik virkelig den opfattelse, fordi du spørger mig lidt på godt og ondt med den sønderjyske mentalitet.
Ja, præcis.
Det var tydeligt for mig, at historiens flyttende grænser, der kommer du til en landsdel, hvor at hver by passer sit. Og man ser det også stadigvæk i dag, hvis jeg må være så fri, selvom man gerne vil samarbejde og også er langt, langt bedre til det i dag, end man var for 20 år siden. Men man har lidt den der patriotisme, fordi vi skal beskytte os selv. Og det er faktisk positivt ment. Det er en styrke, men det kan også være en begrænsning i udsyn.
Men så er det jo interessant, det trods alt lykkes at skabe sønderjyske, hvor det er et samarbejde i regionen. Men jeg er enig med dig på godt og ondt,
fordi ja, lige præcis, vi ser jo stadig på godt og ondt, fordi man skal huske, ja, det gør man, for man skal huske på, at hvis man vil noget, jamen, så skal man også en gang imellem ture gå ud over kanten. Mm. Og det er jo, hvad skal man sige, hvis du snakker med gråzone, hvor jeg, nu siger jeg, i situationstegn, slåsede lidt med HFK, det er jo det der med, okay, tør I tage 2 skridt, eller tør I kun at tage 1 skridt?
Ja, jeg kan huske, du var lidt provokerende i din udtalelse
ja,
dengang.
Ja, lige præcis.
Frank, når du nu, du lavede det, det skaber selvfølgelig også en skepsis, lad os nu sige det sådan, ja. på sønderjysk.
Ja.
Hvem var det, der støttede dig mest i arbejdet?
Altså, når du stiller det spørgsmål, så er det jo, når jeg svarer, så er det med fare for at skuffe eller genere nogen. Men vær bare husk på, det er så mange år siden, og der er bare nogle ting, der står mig lysende klart. Da vi rykker ned det første halv sæson, hvor jeg var så dygtig at rykke ned med holdet,
ja.
der havde vi sat en proces i gang, og ingen tvivl om, at Poul Davidsen, som alle ved, hvem er, og på det tidspunkt vores hovedsponsor Frøs, og det hed jo Frøs Hals Sparkasse dengang, hed det ikke sådan?
Jo, jeg tror det gjorde. Ja, i dag hedder det bare Frøs Sparkasse.
At med al respekt for alle andre, der bakkede op, så var der nogen, der i hvert fald, de to, de sagde, vi tror på det her projekt, vi er bannerfører for det. Som så gjorde, at alle andre også, jeg vil ikke engang sige mere eller mindre, alle andre bakkede også op.
Ja, for det vil jeg nemlig spørge dig, hvor meget betyder det, at du får en opbakning fra 2 så markante sponsorer?
Jamen, det er for mig en afgørende milepæl i det her, hvis vi sådan siger den økonomiske opbakning,
ja.
Og moralske opbakning.
Ja, vel også den moralske opbakning.
Ja. Men ingen tvivl om, at i samme omdrag er det jo vigtigt at nævne HFK i den her forbindelse. Fordi med Teddy Pedersen som formand, og med Orla, og alle de andre gode mennesker, der var med dengang,
ja.
De bakkede jo ikke mindst også op. Altså, så det var de der personer igen, jeg er ked af, hvis jeg skuffer nogen, men det er det, jeg husker tydeligt, at hvis ikke det havde været der, så var vi ikke kommet videre.
Nej. Ja, det er jo interessant, og det er jo nogen, der er der endnu, ja. Eller mærke, det er jo nogle bærende kræfter.
Ja.
Og jeg synes da også, det er interessant, altså netop du siger, du vil ikke skuffe nogen, men det er jo dem, du husker bedst, det var dem, og de trak jo så også en masse andre med sig, og det var jo vigtigt, at de var der
også. Ja, især lige på det tidspunkt, du snakker om her.
Ingen tvivl om det.
Ja, hvor vi var nede og vende.
Ja. Men så i 98-99, der hedder det en 5. plads i 1. division, og så det store år 2000, og du kan jo huske datoen.
18. juni.
18. juni, og jeg husker, vi stod nede på gravene, og hele gravene var fyldt. Mm. Det var jo det var jo helt vildt, ikke? Altså, det lignede næsten EM i 92.
Ja.
Det var stort for os. Vi kom i Superligaen, og det var der ikke ret mange, der havde troet, bare 5 år tidligere.
Nej.
Så... Og der havde du, som jeg tillader mig at sige det, en stor del af æren for det. Så ryger vi i Superligaen. Hvordan gik den første sæson? Kan du huske det?
Jamen, man kan jo sige, at den gik som forventet. Ja. Så vi levede jo sådan set op til forventningerne.
Det må man sige. Ja. Rigtig flot den der.
Så vi sørgede jo for at rykke ud med et kæmpe brag. Og, Og kan jo sige, at jeg som Superliga-træner har stadigvæk Danmarks rekorden med, at, med færreste antal point.
Ja, og ved du hvad, Frank? Jeg har ikke researchet helt i bund. Jeg tror faktisk, det er en Europa-rekord. Altså ja. Det færreste antal point.
Nå, men det glæder mig da, hvis det
den
også
er uden at den skal vi da holde ved. Ja. Men der er også en anden ting, jeg synes er interessant. Ja, der er mange ting, der er interessante, men din tro væbner, Ole Svendesen, han kunne jo noget med statistikker og alt muligt. Han kunne jo undersøge ting. Ja. Kan du ikke lige prøve at fortælle lytterne, hvordan det nu... Altså ikke som en undskyldning, det har du aldrig brugt det, men jeg ved, der er noget med, hvis kampen havde været en anden til kortere.
Ja. Ja, og så kan man sige, så kan man altid forsøge at finde forklaringer på en masse ting, men jeg synes, det er interessant, fordi der er en statistik, som Ole Svendesen, som jeg øvrigt lige glemte før, altså man skal vide, at Ole Svendesen, uden ham, så var vi heller ikke kommet videre overhovedet, fordi han er jo en fodboldhjerne uden lige, og når jeg lavede alt muligt andet end træning, så var det Ole, der styrte, og Oles og mit makkerpar, det var reelt fra dag et fuldstændig ligeværdigt makkerpar. Altså hvis Ole han sagde til mig under en kamp, hvis jeg sagde, vi gør sådan her, og han så sagde, nej, det gør vi ikke, Frank, vi gør sådan her, men det er fint, Ole, så gør vi sådan, som du siger. Altså det var virkelig et fortroligheds- og tillidsfuldt forhold. Så
den det er jo sjovt nok, fordi...
Den mand har Sønderjylland meget at takke.
Ja, det tror jeg også, der er mange, der ved. Ja. Men det er jo sjovt nok, fordi umiddelbart, når man møder jer og oplever jer, så tænker man ikke et makkerpar på den måde. Hvad er det, der gør, at I var et godt makkerpar?
Jamen, vi supplerede hinanden godt med, at altså, jeg er jo den der uafvendte person, som tager kontakt. Svende, han er den, der står bagved og analyserer og har styr på alt muligt andet. Så vi er faktisk som personer, som udgangspunkt er ret forskellige, men vi har fuldstændig de samme værdier, og det binder os sammen.
Og det mærkede spillerne jo også, ved jeg.
Det var tydeligt for dem. Men du spurgte om... det var det der med vores de sportslige resultater i Superligaen.
Ja, hvis kampen er nu, det var Svende, der fandt det, ikke?
Og jeg synes, der var en statistik, der sagde, at i anden halv sæson, at havde kampen sluttet efter 70 minutter, hvilket de jo desværre ikke gjorde, så var vi faktisk blevet nummer 4.
Men så er vi som tilskuere ikke fået så meget for pengene, kan man sige. 20 minutter, det er der også.
Og så kan man sige, hvad kan man bruge det til? Jamen, jeg bruger det faktisk mere alt til at bekræfte, at vi jo hverken på eller ude for banen havde de samme muligheder, som hvem vi spillede imod. Og det skal man huske på, når den der berømte Europa-rekord, jeg står med, det skal man huske på, det er stadigvæk mest af alt, langt mest af alt, var lokale spillere, som havde et job ved siden af. Altså, det var jo, vi var jo fuldstændig ulige sportslige. Men det var vi jo selv skyld i, for vi stod der jo pludselig.
Ja, det gik jo alt for stærkt, det kan vi jo alle sammen.
Men altså, den statistik, jeg lige nævnte, det gjorde i hvert fald, det siger jo også rent sportsligt, at vi vitterligt var med. Ja. Altså, vi var vitterligt med, og kunne være med. Men i sidste ende, så havde vi ikke kræfterne.
Og når du snakker om det med et fundament, vi skal ikke nødvendigvis vinde i dag, men vi skal vinde i morgen, så kan jeg ikke lade være med at sige, at nogle af dem, der rundbarberede os fuldstændig den sæson, det var AB med brødrene Johansen, kan jeg huske. Mm-hmm. Og prøv at se, hvor AB ligger henne i dag.
Ja,
ikke? Altså,
ja.
Det smuldrede fuldstændig. Ja. Og de var top of the pops dengang.
Ja.
Vi er der trods alt endnu, jo.
Præcis.
Jeg kan ikke lade være at nævne én kamp, som de fleste af os husker. I første division, vi mødte OB og vandt jo 6-5. Ikke? Det var helt forrygende. Hvad gik der igennem dit hoved ved den kamp? Jeg ved godt, du kan ikke i detaljer sige det, men hvad var oplevelsen for dig?
Jamen det var den der med, okay, nu er vi nede med 4-0, og så typisk mig, så blæser jeg bare til angreb med risiko for, at vi taber 15-0. Og der kan man sige, det er måske en situation, hvor jeg så ikke lige har lyttet så meget til Ole. men jeg vil faktisk, i forhold til lidt det, jeg laver i dag, og også gå frem til i dag og sige, at hvis man snakker om det der med high performance team, hedder det i dag. Altså, hvordan får man et team til at præstere, hvor man får 2 plus 2 til at give mere end 4? Det synes jeg lige præcis, den kamp i øvrigt, hele vores oprykning senere, det er jo bekræfter det. Og jeg er godt klar, at man kan ikke tage én kamp som pejlemærke for noget som helst. Men hvis man skal prøve at bruge det til noget, at du er bagud med 5-1 til der mangler 28 minutter i en kamp, og du er op mod et stjernehold, og så du vinder...
Ja, det var det jo, det var OB.
Det var et stjernehold uden lige.
Ja.
At du så vinder 6-5, jeg er fuldstændig klar over, det er en masse forskellige faktorer, der pludselig går op i en højere enhed, som aldrig sker igen. Men det er bare for mig et udtryk for, hvad sker der med mennesker, når de tror på hinanden, og at de tror på konceptet, at nu gør vi sådan, og det gør vi med all in, alle sammen. Det var det, der skete i den kamp. At vi så blev begunstiget i dag, banen blev dårligere, Og vi i anden halvleg fik medvind. Altså, det blæste. Det er jo sådan nogle faktorer, der hjælper os. Men jeg synes, man skal prøve lige at huske på det. Det er den vigtigste ting, jeg tager ud af det. Det er at sige, der ser man nogen performe sammen mere, end man kunne forvente.
Ja, det må man sige. Og så var det jo et lille kuriosum. Så var det, det ved jeg ikke, om du har tænkt på, det var den kamp, hvor Nicolai Wahl fik debut for OB.
Ja, og han kommer ind, og de fører 5-1, så ja. Driller vi ham tit med.
Plambæk var træner for OB, han sagde, at vi fører 5-1, du kan godt lige komme ind og få lidt i benene der. Det skulle han aldrig have gjort. Nå, Frank, vi snakker selvfølgelig meget fodbold, og det skal ja, vi også. Og du, efter Sønderjyske, der arbejder du med Vejle Boldklub, du er Kolding, og du har så senest også kørt for vores talenter i Sønderjyske. Så du har jo hele tiden haft en kontakt til Sønderjyske, og det tror jeg, vi mange, der er glade for. Men nu har du så i de senere år kastet dog din erhvervskarriere. Vil du kort lige fortælle lytterne, hvad er det egentlig, du laver?
Jamen, jeg har et lille rekrutteringsfirma, hvor jeg rekrutterer medarbejdere til virksomheder.
Og hvad vil det sige sådan for menig mand?
Ja, det er, hvis en virksomhed skal have en ny økonomichef, jamen, så kan jeg hjælpe dem med det. Skal man finde en projektleder til et byggefirma, jamen, så kan jeg hjælpe med det.
Hvorfor skal de henvende sig til dig om det?
Jamen, der er det sådan, at når jeg hoppede ud i det her, så har jeg det vitterlige på samme måde, som da jeg var træner, at jeg er med til at flytte mennesker fra A til B. Altså, at finde det rigtige for et menneske, finde det rigtige for en virksomhed. Få de to, faktisk tre parter, for jeg er jo også en del af det, få det til at smelte sammen til, at man mærker, at det er den rigtige, man finder. Så det der med, at jeg interesserer mig for mennesker, det gjorde det jo naturligt for mig, det her, at hoppe ud i det.
Men det, jeg tænker bare, Frank, det må da være svært indimellem, hvis en eller anden virksomhed, som du, en branche, du ikke nødvendigvis kender noget til, de siger, vi søger en ny servicemontør, for eksempel. Mm. Hvor fanden ved du, hvor du skal finde en servicemontør?
Ja, det er jo et helt logisk spørgsmål, men kvæg min fortid, eller al den tid, vi lige har snakket om, der har jeg jo et meget stort netværk i Syd- og Sønderjylland. Og jeg har altid nogen, som jeg lige kan spørge, hvem kan hjælpe mig med det her? Og så fremdeles. Mm. Så min nysgerrighed for mennesker, og så mit netværk, det er ligesom to sider af samme sag. Så det der med at gå ud, jeg vil sige med det er, at jeg selekterer heller ikke i brancher, fordi det netop er mennesket, jeg er interesseret i. Jeg er ligeglad med, om det er en tandlæge, eller det er en økonomichef, eller en revisor. Det betyder intet for mig. Fordi jeg har det lidt sådan, at hvis en kandidat, som i øvrigt vi fysisk, hvor vi to vi sidder nu i vores køkken, det er der, jeg holder samtaler apropos, jamen hvis en kandidat kan, sådan subjektivt sagt, 75% fagligt, men er det rigtige menneske, så den kandidat, jeg vil anbefale for en virksomhed.
Så det menneskelige betyder faktisk mere end det faglige, siger du?
Ja, det, altså, der er nogle must-ting i det faglige, som man ikke selvfølgelig kan gå udenom. Men det ender ikke ved, at man oplever, og der er statistikker på det, at cirka 22% forlader deres kommende job, inden der er gået 2 måneder. Og det er, fordi man finder et fejlmatch rent menneskeligt. Og det er det, der interesserer mig, at finde det rigtige match.
Jeg tænker også på et citat om, at EQ slår IQ i kampen om succes. Altså EQ, den emotionelle intelligens, den følelsesmæssige intelligens, social, at den er så vigtig. Og det tror jeg, vi er mange, der er glade for, at det er sådan, fordi
det, der, tror jeg, vi taler
der står sprog. Mennesker bag alt det. Så det kan vi helt sikkert blive enige om.
Ja. Mm? Men det er måske egentlig, det er jo dig, der bragte EQ'en på banen, og de der kender mig allerbedst, de siger, Frank, din IQ, den er sørger mig ikke ret høj. men
det går ikke noget, bare du har et høj IQ.
Lige præcis, og lige præcis IQ'en, og det er åbenbart der, jeg er stærkest. Ja.
Men du har jo mange talenter, Frank, fordi det er så det erhvervsmæssige, men jeg ved du går jo også selv og bygger din eget smukke villa her, en gammel villa fra 20'erne.
1911,
ja. Som du så smukt har restaureret, det gør du selv, og I har også sommerhus i Heisager, som du også laver nyt badeværelse osv. Hvorfor kan du så noget?
Men jeg tror som udgangspunkt, det er det der med, at jamen, noget vi ikke har prøvet for, det hopper jeg bare ud i. Og så er der mange ting, jeg har lavet 2 gange.
Så det er learning by doing.
Ja, og der er vi tilbage ved det der med, som vi snakkede om, med de sociale færdigheder og det med livet i det hele taget. At, at det der med, at man lærer sin fejl, jamen det er jo ikke bare sådan en floskel. Det er vitterlig en livserfaring, jeg har gjort mig, at man lærer af. Men så skal man også ture gå hen til, hvor du måske kan snuble. Håndværksmæssigt laver jeg alt selv, men mit bedste fag i skolen var også sløjt.
Nå, der kommer det frem. Hvor stor er din frygt for fiasko?
Jamen, der har jeg et ordsprog tidligere. Jeg tror faktisk, det var ham, der hedder Frank Seder. Nej, det er balletmesteren, det hedder nu. At det der med, altså, at frygten for at tage på. Ja. Altså, eller altså, viljen til, eller troen på at vinde, skal overstige frygten for at tabe.
Ja, okay.
Og den har jeg altid. Har det også tabt nogle gange, og har en EM-rekord, men for lige at vende tilbage til den igen, men go for it. Fordi, hvad er det værste, der kan ske? Altså, også da jeg startede som selvstændig her, har der ingen problem med at sige, at min kone og jeg gav det et halvt år ad gangen, for ikke at sætte noget over styr, fordi der går vi også med livrem og livrem og seler. Og jeg vil bare positivt konstatere, at det går rigtig godt i dag. Så det er bare med tro på det, du laver, og så gå i gang.
Hvor stædig er du?
Jamen, det tror jeg godt, du ved. Jeg er i hvert fald, jeg vil ikke, jo, jeg er måske stædig, men jeg er enormt vedholdende.
Ja, okay. Vedholdende er det positive ord for stædig, kan
jeg
sige.
Jeg er helt vildt ekstremt vedholdende. Og har også i øjeblikket en rekruttering, som jeg har umådelig vanskelig med at løse.
Okay.
Det er heller ikke bange for at sige, fordi...
Jamen, de vil jo være der. Det er jo ikke alt sammen.
Jeg har løst samtlige mine rekrutteringer indtil dato, og lige nu har jeg en, der er meget, meget vanskelig. Ja. Og der prøver jeg at gå endnu dybere ind i mit netværk på at finde ud af, hvordan løser jeg den her. Fordi vi ved jo, det ved du jo, at der har aldrig været flere i arbejde endnu, og på specielle funktioner, der kan det være enormt vanskeligt. Men jeg bliver simpelthen ved. Og jeg havde også en for nylig, hvor jeg tænkte, for nu kan godt være, du må give op. Men i sidste ende, så lykkes vi med den.
Ja, jeg ved i hvert fald fra dit netværk, jeg kommer i, at du er ikke helt dårlig til dit job, jo. Du er ved at bygge et godt ry op,
og
det er da helt fortjent. Men jeg vil gerne springe lidt tilbage i historien, Frank, fordi vi har jo lidt en fælles fortid, fordi jeg sad jo 5 år faktisk i Sønderjyske 2 dage om ugen. Da vi startede det der med at bygge en erhvervsklub op, der var Henrik Tønder, han var der fuldtids, så var der en direktør, Poul Henriksen, også spiller, han var der halvtids, og så var der mig 2 dage om ugen. Og så var der træneren, Frank Andersen, og jeg kan stadig huske, når du kom blæsende ind på kontoret, nu må I kraftedeme, og vi skal dele med afsted, og så videre, og din murstensteori, jeg kan huske det, hvor vi nogle gange sagde, Frank, klap nu hesten. Det var du ikke meget for dengang. Og vi fik jo også bygget en erhvervsklub op. Jeg synes, vi gjorde det rigtig godt. Vi kan rigtig sidde og rose hinanden her.
Ja, ja.
Men der, hvor jeg vil hen, det er, jeg synes jo, du var meget langt fremme i skolen, og indimellem også, synes jeg, lidt for meget. Hvordan er det i dag i forhold til dengang, hvis du lige træder et skridt tilbage og kigger på Frank Andersen dengang og Frank Andersen i dag? Hvad ser du så?
Jo, men jeg tror, som du måske også sandsynligvis har oplevet ved dig selv, altså med det der med, at man bliver mere rolig, får mere overblik, lige en gang imellem træder et skridt tilbage og kigger på det, man er i gang med at lave. Man tager, stopper en gang imellem op og siger, okay, rolig nu, ikke for meget fart på. Jeg kører ud fra samme princip i dag, at jeg vil bygge tingene op, og bare køre derudad. Men ingen tvivl om, at det, du refererer til, det gjorde jo naturligvis, at jeg var på det tidspunkt, det kan godt være, det er sådan lidt i dag for nogen også, men især dengang vidste jeg godt, at jeg var en, man enten elskede eller havde, fordi man ikke helt vidste, hvem jeg var, og det var fart på alt det her, som du refererer til. Men omvendt var det også det, der skubbede tingene fremad. Men havde jeg haft den erfaring dengang, som jeg har i dag, jamen så ville jeg nok have gjort det mere lempeligt, eller i hvert fald have planlagt det mere, at vi kontinuerligt skulle i gang med nogle ting. Jeg havde jo 10 fugle på flag på taget hele tiden.
Det må man sige.
Og jeg synes, vi skulle tage alle 10 ned på én gang. Det er jo lidt det, du refererer til, eller reflekterer på. Og det er, sådan har det garanteret også været.
Men tror du ikke også lidt, det er en naturlig udvikling hos os mennesker,
jo,
at vi stille og roligt ser nogle ting nu, i vores lidt fremskredende alder, som vi ikke så, da vi var 30 år.
Fuldstændig. Ja, det er omvendt kan man også sige, at okay, den der ungdoms naivitet, det er jo også det, jeg tænker ryger fremad. Men også, at man så engang virkelig rammer panden mod muren.
Men det er da klart, det kan jo godt være den der drivkraft, der gør, at man, som du selv brugte udtrykket over for mig tidligere, at du skulle altid lige helt hen til kanten, og så lige prøve at stikke foden lidt frem.
Ja.
Det er jo også en drivkraft, kan man sige.
Jamen, det er det, ja.
Og Frank Andersen, drivkraft har der været masser af i dit liv indtil nu, og jeg håber, det bliver ved. Og tak, fordi jeg måtte komme i dit skønne køkken her, og jeg kan lige sige til lytterne, vi sidder og kigger ud over dammen, det er helt fantastisk her. Så tak, fordi jeg måtte komme, og rigtig meget held og lykke fremover.
Tak for det, Alex.